Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që seanca për demarkacionin e kufirit me malin e zi të mbahet të martën më 20 prill në ora 16, ndërka sot kryeministri Ramush Haradinaj ftoi deputetët e vetëvendosjes dhe grupit të pavarur parlamentar që ta japin votën për demarkacionin. Haradinaj tha se ekziston konsensusi për votimin e marrëveshjes së demarkacionit për ditën e martë, ndërsa ftoi për vigjilencë që seanca të mos dështojë. Mungesa e vetëm një deputeti në seancë të martën krijon mundësinë që Kosova të mbetet e izoluar, tha kryeministri Haradinaj.
Besoj se janë argumentet e duhura për votë. I bëj thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës, të vetëvendosjes, zotit Kurti, të krahut tjetër, zotit Tymeri, që se kemi marrë premtimin se LDK edhe grupe tjera parlamentare do ta votojnë, po i bëj thirrje dhe tyre ta votojnë. Nuk ka arsye për një temë kas nacionale që të ndahemi, duke ditë se edhe pritjet e qytetarëve tonë janë që të reflektojnë. Po ndëgjoj plot deputetë që po thonë që ka duhet me bo qeveria nëse votohet ose nuk votohet ligji. Unë përshoj një pytje që ka duhet me bo ata deputet, pra pikrish deputetve, që ishin kon shkaktar, mos me kalu këllic. Ne kemi votën, por do t'jemi serios dhe vigilant që të mos ndohet në një dështim. Ta zhom, nëse një deputet i letë kësë nuk vjen seancë, e mungon votën, dhe bëhet shkaktar ai deputet ose ajo, ose ja kësë, ose i pëdë kësë, ose i komunitete, ose çdo kush mund bëhet shkaktar,
Qeveria e Kosovës nuk është e përgatitur për fazën e dytë të bisedimeve me Serbinë, tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti në një konferencë për media. Hoti tha se ekipi i prezantuar për këto bisedime është i papërvojë.
Të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës përfshi partitë opozitare të japin fjalën e tyre për këtë temë, të listohen çështjet që duhet të dialogohen, të përcaktohen afatet kohore indikative për temat që duhet të dialogohen, caktohet një ekip negociator që është kompetent, që ka përvojë në këto çështje. Dhe gjithashtu, mbi gjitha, caktohet roli i kuvendit dhe komisionit parlamentare si mbikëqyrës i gjithë këtij procesi.
Sot u mbajt seanca e kuvendit, ku në interpelancë ishte i thirrur kryeministri Ramush Haradinaj me kërkesë televizjes vetëvendosje lidhur me vdekjen e aktivistit Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti përmes mocionit 4 pikësh kërkoi hetim të pavarur ndërkombëtar dhe shkarkim të zyrtarëve të policisë përgjegjës për rastin dhe shkarkim të ministrës së atëhershme të drejtësisë Dhurata Hoxha. E kreu i qeverisë dha mbështetje për hetimin e këtij rasti. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron në Francë pas takimit me homologun francez Emmanuel Macron, është takuar edhe me ish-kryeministrin e Francës Alain Juppé, të cilin e ka dekoruar me medaljen Urdhri i Lirisë. Presidenti Thaçi me medaljen prezidenciale për kontribut për liri dhe pavarësi ka dekoruar edhe ish-presidentin francez Nicolas Sarkozy.
Ai ka treguar një lojtësi prej një bushtetase dhe diplomatit të fortë, ndërsa sot e kam dekoruar gjithashtu me medaljen presidenciale për kontributin për liri dhe pavarësi ish-presidentin Sarkozy. Çdo qytetarit e Kosovës i kujtohet mesazhi i presidentit Sarkozy se shpejti do të ndryshon harta e Evropës, do të krijohet një qytet i ri, e shtet është Kosova.
12 nga deputetët e pakënaqur të vetëvendosjes që kishin dhënë ndërheqje nga të gjitha opozitat në këtë lëvizje tashmë dhe zyrtarisht e kanë formuar grupin e tyre parlamentar të quajtur Grupi i Pavarur i Deputetëve. Shefi i grupit parlamentar do të jetë Dardan Sejdi, diu i cili pas mbledhjes së kryesisë formimin e grupit e quajti domosdoshmëri për t'i quar përpara proceset e zhvillimit në vend.
Qëllimi jon është që si grup shtyjm përpara agjendë e cila mirret me mirëqenien e qytetarëve, me zhvillimin ekonomik, me temat e përditshme të qytetarëve të kësaj republike.
Mirpo lëvizja vetëvendosje po e kërkon ndërheqjen e menjëhershme të nënkryetarës së kuvendit Aida Dërguti, që në bazë të numrit të deputetëve kjo pozitë ka takuar vetëvendosjes. Albolina Haxhiu tha se nëse Dërguti nuk jep ndërheqje atë do të kërkojnë nga kuvendi shkarkimin e saj.
Kërkova që zonja Dërguti të dërhiqet nga ky pozicion, nëse nuk e bën atë do të vazhdojmë me shkarkimin e saj nga ana e kuvendit.
E sa i përket sigurimit të votave për ratifikimin e demarkacionit, kryeparlamentari Kadri Veseli tha se do të ishte shumë e mirë se ardhëm nga deputetët e pavarur që ta votonin demarkacionin.
Do të ishte shumë e mirë se ardhëm që deputet, lëvizjes vetëvendosje, grupi deputetëve pavarur, ashtu si koleg të partive të tjera, janë për ta votuar shënimin e kufirit. Jemi në fundin e kësaj drame.
Por Dardan Sejdiu bëri të ditur se ky grup i ka qëndrimet e njëjta me vetëvendosjen dhe nuk do ta votojë demarkacionin me malin e zi.
Në shumë pika pajtohemi sa i përket këtyre temave. Dhe një prej pikave në të cilat kemi dakordim është demarkacioni.
Lëvizja vetëvendosje që dikur ishte partia e parë parlamentare me 32 deputet, tani renditet e treta me 19 deputet. E fundit që është larguar nga ky subjekt është Donika Kadaj Bujupi, e cila është rikthyer në partinë e saj të vjetër, Aleancën për Armërinë e Kosovës. Për Radion SBS, Mendhysa, Prishtinë.